Говорить Радіо Свобода. 21 година в Україні. Ви слухаєте випуск новин. Перед мікрофоном Галина Трохова. Рівно тиждень залишається до початку голосування на виборах президента України. Сьогодні у Києві на площі біля Центральної виборчої комісії відбувся мітинг кандидата на президента Віктора Ющенка проти фальсифікації виборів 31 жовтня. За різними підрахунками в акції взяли участь понад 100 тисяч осіб. Із подробицями Надія Шерстюк.
Учасники мітингу зібралися близько 13-ї години на Хрещатику. До будинку Центральної виборчої комісії вони рушили пішки, розділившись на дві колони. Одна прямувала вулицею Грушевського, друга йшла по бульвару Лесі Українки. Демонстранти з Чернігівської, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської областей, а також кияни несли плакати з написами «Ющенко переможе, не дамо владу бандитам».
Виступаючи перед своїми прихильниками, Віктор Ющенко сказав:
«Не зеки, не тюремна зона буде визначати долю моєї країни і долю 47 мільйонів. Я переконаний, що 47 мільйонів чесних людей самі визначать, яка влада буде після 31 жовтня в Україні. Кожний голос є вирішальним. Ще раз перевірте списки на всіх виборчих дільницях».
Віктор Ющенко. Коаліція «Сила народу» заявляє про перешкоджання міліції учасникам акції протесту на шляху до Києва. За словами народних депутатів, із регіонів йшли порожні потяги, хоча взяти квитки на 23 число було неможливо. Не обійшлося на мітингу і без провокації. Невідомі розбили 5 вікон у Центральній виборчій комісії та кинули 3 димових шашки. Організатори зустрічі Ющенка із прихильниками називають ці дії провокацією. За повідомленням очевидців пригоди, нападників було принаймні 6 осіб, і вони діяли організовано. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Автомобіль народного депутата Нестора Шуфрича від фракції СДПУО збив учасника мітингу на підтримку Віктора Ющенка у Києві. Машина зупинилася, і Шуфрич попрямував до потерпілого. Потерпів 30-річний Ігор Малярик, співробітник господарства «Світоч» Житомирської області. Шуфрич сказав, що шкодує про те, що трапилося, однак упевнений, що організатори акції повинні були краще дбати про безпеку людей, говорить свідок інциденту.
Ми йшли до метро на Хрещатик, щоб доїхати до місця і машину взяти, їхати додому. Відійшли метрів 500 чи 600 від місця, на швидкості кілометрів 120 чи 150, жилеться машина, збиває мене. Ну, я назад не міг, він поруч зі мною йшов, з лівого боку. Здіває чоловік стеклом, зеркалом і полетіла людина. В асфальт, які там наслідки, зараз лікарні знаходяться. Це головний зоотехнік мого господарства, я керівником. Малярик Ігор Васильович.
Комітет виборців України стурбований занадто пізним рішенням ЦВК створити у Росії додаткові виборчі дільниці для виборів президента України. Такої ж думки і опозиційні депутати. Ось що сказав Андрій Шкіль з блоку Юлії Тимошенко.
Головний хід, який робить влада, зараз робить Центральна виборча комісія. Тобто там пробують незаконний, вже м'який термін, спосіб вплинути на кількість виборців, тобто сфальсифікувати списки виборців.
Президент країни Леонід Кучма вважає, що немає підстав збирати засідання Ради національної безпеки та оборони для обговорення ситуації, що склалася під час виборчої кампанії. Президент повідомив, що вчора збирав увесь силовий блок і ще раз усіх попередив, усі вони повинні бути поза політикою. В жодному разі під жодною точкою зору не втручатися у виборчий процес, сказав Леонід Кучма. Минулого пленарного тижня у Верховній Раді фракція «Наша Україна» зажадала проведення екстреного засідання РНБО для обговорення ситуації в Україні та звільнення міністра внутрішніх справ Миколи Білоконя. Сьогодні останній день, коли Центр виборчком України може ухвалити рішення про створення додаткових виборчих дільниць на виборах президента. Леонід Кучма вважає, що у цьому немає необхідності. Про це він заявив сьогодні журналістам у місті Жашкові Черкаської області. Леонід Кучма нагадав, що згідно із законом про вибори президента, кожен громадянин, перебуваючи за кордоном, повинен зареєструватися у посольстві або консульстві, прийти та проголосувати. Президент України сказав, що проконтролювати голосування за кордоном – дуже складно. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
До вас завітала Ірина Халупа з передачею «30 хвилин у різних вимірах». Здоровенькі були, дорогі слухачу. Сьогодні ця програма присвячена Галичині. Кілька тижнів тому я побувала в Донецькому краю, в Святогір'ї, в так званій Донецькій Швейцарії, яку красиво і делікатно перетинає зеленоводий Сіверський Дінець. Це не той Донбас, який собі уявляємо. Це не шахти і не терикони. Це невисокі гори, розлогі долини, заспані осінні дерева під серпанком вже не зовсім теплого осіннього сонця. Золота осінь, срібний напівпрозорий туман, а з далекого боку запах кадила та лагідний звук церковного співу. Це не просто такий собі день. В той день патріарх Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан освячував Святогірський монастир, який одержав статус лаури. З'їхалися священники з усієї Донецької області. З'їхалося також страшно багато так званих донських козаків. Вони охороняють храм, сказали нам. Змусили мене купити хустку, а штани прикрити шаликом. Один навіть мав нагайку в чоботі. Стою я, дивлюсь, спостерігаю, і раптом доходить до мене такий милий спів, нібито з раю. І що ви думаєте? Співають молоді люди, співають натхненно і віддано. А вдягнуті вони в помаранчеві фартушки. Здалека бачу, що на фартушках велика літера «Я». Підійшла і поцікавилася, що це за хор. «Це Лоретто», відповіла мені пані диригент, музичне училище Маріуполя. «А чому ви вдягнуті в ці фартушки?» – запитую. Пані диригент скеровує на мене грізно натушовані очі і, тикаючи пальцем, заявляє: «Это вам не Івано-Франковськ». Це якраз тоді в Івано-Франківську відбувся цей страшний яєчний інцидент. Розмова зірвалася, і хор «Лоретто» музичного училища Маріуполя почимчикував через річку, заявивши свою підтримку кандидатові в президенти Януковичу. Кілька тижнів після цього довелося мені бути на студентському вічі «Свободу не спинити» на підтримку Віктора Ющенка. Довжелезні колони студентів, що з'їхалися з усієї України, піднесені, усміхнені, що вам казати, молоді, ідуть і скандують «Схід і Захід разом». Не проти того чи проти цього, а разом. «Схід і Захід разом». Справді, молодь мудріша за старших. Різниці вона не те, що не бачить між Сходом і Заходом України, а навіть її не відчуває. І ось цією довгою преамбулою доходимо до теми передачі, до Галичини. Цього українського заходу, якого не розуміє і врешті-решт не знає пані диригент музичного училища Маріуполя. Але, дорогі донеччани, не переживайте, про вас і ваше теж буде передача. Критикувати галичан, згідно з неписаними правилами, які запровадили нинішні офіційні мас-медіа, провладні політики, політологи, культурологи, стало ледь не ознакою доброго тону. Однак залишається ще погляд галичан на самих себе і їхня думка про те, як Галичину оцінюють на великій Україні. Виявляється, думка галичан про себе дещо відрізняється від тієї, яку про них намагаються нав'язати у межах держави в нинішніх суспільно-політичних реаліях. З подробицями наш івано-франківський колега, галичанин Іван Костюк.
Основною мрією галичан упродовж минулого століття було в'їхати в Київ на білому коні. Інакше кажучи, здобути зброю в столицю і врешті проголосити соборність. Галичани кілька разів здійснювали метафоричні хрестові походи, але щоразу зазнавали невдачі. Останній з них був вже в 90-х роках 20-го століття. Цього разу без зброї. Галичина стала своєрідним генератором відновлення незалежної української держави. Через цілий ряд суспільно-політичних причин галичани зараз начебто опинилися на маргінесі основних впливів на майбутній розвиток України. Кілька років тому чи не найвідоміший сучасний український письменник Юрій Андрухович, що мешкає в Івано-Франківську, опублікував есей під промовистою назвою «Остання територія», де піддав нищівній критиці як самих галичан, так і їхню участь у державотворенні. Після цього письменник зазнав у буквальному розумінні обструкції з боку земляків. У місцевих виданнях публікувалися не лише статті з нищівною, часто безглуздою критикою. Так звані справжні галичани телефонували його матері, терроризували. називали постійними дзвінками родину. Лише невелика частина тоді зрозуміла, що письменник керувався Франковим. Я не люблю її з надмірної любові. Тоді критикувати галичан ще було, так би мовити, не прийнято. Зараз таке цькування неофіційно заохочується владою. Я звернувся до Юрія Андруховича з питанням про те, що він зараз думає про галичан.
Як галичани сприймають самі себе і як вони собі уявляють, як їх сприймають ззовні? Особливо ця тема загострилася напередодні президентських виборів.
І так, і ні. Вона, безумовно, загострилася, я думаю, у зв'язку з політичними технологіями, маніпуляціями з провладного боку, оскільки тут чітко виявлена безумовна перевага опозиційного кандидата, ну, відповідно, вже впродовж кількох років розвивається якийсь такий медійно-політтехнологічний проект, як дискредитація Галичини і галичан. Це відбувається, скажімо, навіть на страшенно брутальному, примітивному рівні, скажімо, в якомусь інтернет-форумі викидають повідомлення про те, що, скажімо, в зв'язку із низьким відсотком йоду і йодистих речовин у водах Західної України, саме в цьому регіоні, особливо в Галичині, найвищий відсоток кретинізму і дебілізму, і так далі, і тому подібне. Для мене дуже показовим є те, що якимось чином копати, критикувати, нападати на галичан стало такою певною модою і в середовищах людей, які нібито нічого спільного з цією владою і з її технологіями не мають. Але я, скажімо, знаю досить багатьох талановитих, молодих, незаангажованих літераторів чи, скажімо, журналістів зі Східної України, в яких просто останніми роками це стало, так би мовити, добрим тоном. Говорити про Галичину і про галичан зневажливо. Я думаю, дуже конкретні галичани дають підставу так говорити. Дають підставу так говорити вчинки пана Базєва чи Тараса Чорновола. Тобто галичани – нормальні люди, вони, як і всі інші, піддаються спокусам, вони можуть зраджувати. Тут немає якоїсь певної моральної, так би мовити, цілості галичанина. Показовим є інше, показовим є те, що я боюся, що це типовий якби прояв дуже української такої риси, бажання копати лежачого, бажання, воно таке суто мазохістичне, навіть я сказав би, над своїм, так би мовити, поглумитися, здається, значно солодше, ніж над кимось чужим. Мене нещодавно один молодий журналіст, інтерв'ю він брав для певної київської газети, він сформулював запитання таким чином, чи не прикро мені, чи не гірко мені за мою малу батьківщину, дивлячись на те, що з нею і з галичанами відбувається. От зараз, мовляв, цілі натовпи їх переметнулися до Києва, моментально асимілювалися, перейшли на російську мову, і що я про це все можу сказати. Ну і передбачалося очевидно, що це треба приймати як факт. Я з цим не погодився, тобто я в Києві для себе жодного разу не зафіксував, по-перше, якихось натовпів галичан, які ходять Києвом і всі говорять російською. По-друге, мені здається, що тут треба все-таки до сьогодні усвідомити і пам'ятати про те, що цей регіон – це регіон найбільшої свободи в нашій країні. Що б там з ним не робили, як би його не викручували, як би його не намагалися принижувати, але маніпулювати тут владі не вдається, так як в інших регіонах. Голосують тут люди абсолютно не так, як влада від них хоче. Головним чином повітря тут просто само по собі набагато вільніше. Коли я чую розповіді знайомих західних літераторів, які відвідують десь там ці наші східні індустріальні регіони, і вони говорять про те, що вони там пережили, то в мене таке враження, що я живу просто в іншій країні, насправді. Що я тут живу просто в вільній, нормальній країні. Тому весь цей мій монолог, будемо вважати, це ода Галичині. Я все-таки радий, що вона є, і я дуже люблю її.
Юрій Андрухович після свого справді об'ємного монологу зауважив, що згаданий київський журналіст так і не поставив інтерв'ю жодного його слова про Галичину та галичан. А галичани в своєму головному змісті дотепер упродовж тривалого часу не змінилися. Вони відчули, що живуть у вільній країні, принаймні на тій останній території, де стоять їхні домівки, і вони ще кілька десятків років тому відстоювали свою свободу зброєю у руках.
Це був Іван Костюк з Івано-Франківська. Коли вважати серйозно, або, як сказав би істинний галичанин, на серйо, то поняття менталітету лише недавно почало цікавити людей різних рас, держав і націй. Бо десь до початків минулого століття навіть і самого цього поняття в науковому обігу не було. Терміном таким філософи, психологи та іже з ними позначали світоглядні системи та пов'язували його передусім з так званими формами духу. До історичної лексики це слівце втрапило року 1929-го, коли Марк Блок і Люсьєн Февр заснували в Парижі часопис під не дуже поетичною назвою «Аннали економічної і соціальної історії». Галичани ознайомилися з новітніми поняттями «менталітет» значно раніше, ніж надніпрянські українці. Слово це провінційні представники галицької інтелігенції на початках минулого століття вживали зазвичай у розмовній мові. Про це можна переконатися, прочитавши сестер Річинських Ірини Вільде, насправді Дар'ї Макогон, а по-чоловікові – Полотнюк. Письменниці родом з Буковини, але галичанки за довгочасним проживанням саме в Галичині та написанням там знаменитих своїх оповідань і повістей. До речі, про таке, як прізвище по чоловікові, це властиво більшості панянок і пань у світі брати собі по шлюбі прізвище чоловіків. Але для галичанок властиве й інше – зватися іноді і по своїй уже смерті, ще й по прізвищу дівочому, наприклад, Калина Свербевус із Лопушняків. Хто не знає, походіть давніми галицькими цвинтарями. Такий звичай підтримували віками, як зрештою і багато чого іншого, притаманного галичанкам та галичанам. А власне, все те і творило, та й творить той загадковий, міфічний і реально водночас галицький менталітет. Що воно таке? На практиці пояснити дуже просто, досить вивести образ середньостатистичного галичанина. Бо образ той мало змінився з часів, відколи галичани існують. Між іншим, існують на теренах різних, бувало, що й чужинецьких країн, залишаючись вічними галичанами. Передусім, це, напевно, стійкий імунітет до влади. Кожне наступне покоління галичан має давню цікаву приказку. Ми всю владу переживемо, як вже пережили інші. Історія підтверджує, що саме так і стається. Що ж до багатьох інших рис, котрі творять образ справжнього галичанина, то їх намагалася ідентифікувати галичанка Надія Степула.
Середньостатистичний галичанин – це той, хто з маличку, з самісінького дитинства не бавиться м'ячем, тільки бальоном. Каже до мами «мамцю» і «мамусю», бабу не обзиває бабою, а каже «бабця», «бабуня», «бабусечка». Так само далі – дідуня, цьоця, тітка по загальноукраїнському, часом тета або вуйна. Теплота родинних стосунків охоплює всіх, до найдальших кузинок і кузенів, а часом і дуже далекі родичі шануються як найближчі. В дужках мушу зауважити, що пов'язують це з тим, що ті найдальші живуть у США, Канаді, Австралії чи ще десь. В кожного порядного галичанина є родина за кордоном, яка допомагає – пакунками, долярами або ще якось. А середньостатистична галичанка з малку бавиться, як правило, лялькою, котру миє, розчісує, доглядає, як уміє, а заодне і вчиться щось робити – вишивати стебельцем і хрестиком, гаптувати і шити, пекти пляцки і тістечка, рулети і коржики. Тільки навчившись говорити, дитина вже знає молитви і просить Бога про багато що. Про щасливе заміжжя, останніми часами про добру роботу і файного начальника, про майбутнього чоловіка, щоб не був пияком, бо таке трапляється, про здоров'я для батьків, а також про Україну, бо то святе. Галичани люблять співати переважно на праздник, по святах, як релігійних, так і державних, на хрестинах, у родинах, днях народжень, весіллях. Але буває, що і в будні. Репертуар постійно поповнюється. Тут і великодні гаївки, і різдвяні колядки, і неперевершені стрілецькі та упівські пісні. Своїх дітей галичани вчать співати з малку, іноді заколисуючи немовлят під червону калину. То є добрим для виховання патріотизму, вважають. З малку теж вчать казати старшим «ви», вітатися чемно і гречно та цілувати руку паням і панянкам. Про невимовну любов галичан до рідної землі відомо давно. Особливо, коли та земля не просто рідна, не загально рідна, а, кажучи по-теперішньому, приватизована. Землі ніколи не буває багато, переконані галичани. Кожну латочку можна обробити, засіяти, засадити, щоб квітувала, родила, годувала і тішила око сонячними моргами. Тому покинутих земель на Галичині не було ніколи, немає й сьогодні, коли неозорими ланами стеляться рядочками будяки листочками десь на південних чи східних теренах українських. через ту землю іноді нуртували неабиякі пристрасті. Про це докладно описали класики української літератури, зокрема ті з них, які самі були галичанами. Справжні галичани вміють любити мамцю, бабцю, тьотю з Америки, Україну, землю, роботу, чоловіка, жінку. Це впадає в око особливо по святах, коли всі любляться, коли про це говорять відверто у довжелезних тостах та співають у сумних піснях. Сваряться галичани теж люблячи, навіть і не сваряться, а гніваються. Та оскільки гнів і гнівання є одним із тяжких гріхів, тому гніваються недовго, іноді, правда, до смерті. Перепрошуються гречно, зла на серці не тримають, хіба що до ворога. Ворог – то особлива тема, ворогом галичаною краще не ставати. Також особлива тема – політика. Галичанин завжди добре розуміється на політиці. Під якою владою б не був і при якому б уряді не жив. Політичні питання обговорюються традиційно на кухні, де смачно пахне, але буває, що й на майданах. Галичанам треба добре допекти, щоб вони вийшли на майдани, бо менталітет у них передбачає таку рису, як поміркованість. Та вже потім вони з майданів не заберуться, поки не доб'ються своєї мети. Галичанин з правіку дружно живе з сусідами, але поки сусідські кури не ходять в його город. Ну і так далі. А все решта то просто віци. Такі собі іронічні, жартівливі, часом сатиричні історійки про менталітет галицький. Мовляв, і вперті вони, і підступні, і економні до скупості, і затяті до бійки. То все байки. Бо не вперті, а наполегливі, не підступні, а дипломати, не скупі, а таки економні, дбають і мають. Ну, щодо затятості, то, може, й правда. Затято галичани кохають, затято й розлучаються. Затято люблять своїх дітей і рідну землю, затято шукають істин, затято вірять у національну ідею, затято за неї борються. Чи то є найгірша риса в світі? Надія Степула, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Українську свободу». З вами передача «30 хвилин у різних вимірах», присвячена Галичині. Не всі галичани завжди думали, що Галичина – це просто пупок світу. Ось що писав Іван Франко про Галичину. «Багно гнилеє між країв Європи, покрите цвіллю зеленню густою». Розсадник недумства і застою, лиш гадь і слиз росте, і міцніє в тобі свобідний дух, або тікати мусить, або живцем вмирає в твоїм гробі. Справжня Галичина і уявна Галичина – це два полюси, між якими велика прірва. В найновішій книжці львівського історика Ярослава Грицака «Страсті за націоналізмом», яку видало київське видавництво «Критика», книжка була презентована на останньому форумі видавців у Львові, є есеї, присвячені нашій сьогоднішній темі. Зокрема, есей про важливість бути галичанином, проблема ідентичностей на пограниччі. Наведу лише одну цитату з цього есею. Можна напружити фантазію та уявити, як виглядав би світ, котрим правили б галичани. Це був би світ повний кав'ярень і тортів, церков, катедр і синагог, недільних променадів і регулярних карнавалів, переповнених філармоній, кабаре та кінотеатрів. Але цілком імовірно, що доступ до всіх принад цього світу мірявся б національною ідентичністю претендентів. Це був би світ без гулагів і аушвіців, але з багатьма більшими чи меншими Сараєвами. Кінець цитати. Тарас Марусик запитав професора Ярослава Грицака з'ясувати, що таке Галичина сьогодні – реальність чи якась уявна назва.
Я думаю, що ніколи Галичина не була такою реальною спільнотою, яка є зараз. Але треба пояснити, що є реальність. Ви знаєте, у світі, в людському світі реальні речі існують якби двічі. Один раз вони існують як тіло, чи як існує дерево, що можна підійти і переконати, що воно існує. Але в суспільному світі інший спосіб реального існування – існування в головах. Я думаю, що на зараз найбільш реально Галичина існує в наших головах, так як люди в Галичині себе усвідомлюють цілком іншими, дуже відмінними від інших територій, як на схід, так і на захід.
Тобто відмінності, з вашого погляду, більше уявні, як реальні?
Бачите, те, що уявне, це означає, що реальне. Уявне не означає видумане, штучне. Уявне означає, що не дуже сильно люди це вірять, але є вже реальністю. Це є спосіб існування певної реальності. Ми, люди, не знаємо іншої реальності, оскільки уявити собі певні речі, суспільні речі.
деякі політтехнологи, а так само політики наполягають на тому, що Україна продовжує бути розділена на схід і захід, в тому числі сьогодні повторюють. І більше того, це проникло у свідомість не тільки, скажімо, мешканців Західної України, але й Східної України. Коли можуть в Донбасі, як це було недавно з однією моєю колегою, заявити, що Донбас – це вам не Галичина. Запитання таке, чи справді такий страшний чорт, як його малюють?
Ні, думаю, що ні. Думаю, що це дуже сильний стереотип, який склався роками, і який особливо зловживається як в Україні, так і поза Україною, будування цих моделей двох Україн, і особливо під час виборів. Бачите, я думаю, що владі дуже зручно мати цю модель двох Україн, тому що воно може страшити одною і другою. Ну, може Захід страшити Сходом, а Схід страшити Заходом, і таким чином виступати якби певним посередником, мировим суддею. І таким чином запевнити собі, скажімо, таку позицію, що і одні, і другі будуть прибігати ради спокійності. Я думаю, що насправді, що є, і це говорю знову ж таки вже на прикладі нематеріальних фактів, того, що бачу із соціологічних досліджень, з опитувань, з розмов, насправді є дуже сильне зближення позицій. Інша справа в багатьох речах, а речі це такі підставові, те, що люди не хочуть мати злочинної влади в Україні, люди хочуть жити нормальним життям, хочуть, щоб діти були забезпечені нормальним життям, хочуть, щоб в Україні існувало загрози військової чи будь-якої іншої, скажімо, те, що існує в Чечні, чи те, що, скажімо, робиться в Іраку. Тобто є певні принципи, на які Україні годиться. Навіть що цікаво є, що Східна і Західна Україна годиться на певній історичній пам'яті, що досі не було. Скажімо, для Сходу і Заходу України немає, скажімо, зараз великої різниці, що Сталін був злочинцем. Це визнається. Що не є так у Росії. Найпростіше пояснити, яка різниця між українцями і росіянами за історичною пам'яті, це подивитися, як українці і росіяни ставляться до Сталіна. Я можу ті приклади пояснювати і так, і інакше, і довго. Я дамся тільки тої метафори, яка мені, скажімо, найбільше промовляє. Знаєте, вся мас-медіа, політики створюють образ, що Україна поділена на два табори. З одного боку є Львів, умовно кажучи, з другого боку є Донецьк. І між ними висить якась така барикада, лежить величезно. Отже, це той стереотип, який панує, який впроваджується. Моє переконання є, що цей стереотип він тільки наполовину. Львів дійсно займає чітку позицію на одній стороні барикади. І Галичина сама. Вона чітко знає, чого хоче, вона має ясно виражені політичні стремління, таке всі інше. Справа з Донецьком, мовно кажучи, є та, що вона не є на другій стороні барикади, а вона десь є рівно посередині. І Донецьк не знає, яку сторону йому йти. Визитися до Львова чи ближче Москви, чи сторону Росії. Я думаю, що найбільшим викликом для сучасних політиків є те, щоб знайти мову переконати галичан і східняків, що насправді різниці між ними немає і ще є більші, вищі інтереси, ті самі інтереси щоденного життя, виживання. Навіть не то, що виживання, нормальне життя, заради якого не можуть об'єднуватися проти, скажімо, якогось іншого ворога, ніж то на собі малюють. Я думаю, власне, що позиція Ющенка на цих виборах, власне, така. Ющенко постійно підкреслює, що різниці між Сходом і Заходом є, але вони не є не то, що трагічно, навіть не драматично, що насправді їх об'єднує набагато більше, скажімо, таких спільних чисто людських міркувань.
І все ж, чому, з вашого погляду, якщо ви можете коротко сформулювати унікальність Галичини у всеукраїнському контексті сьогодні?
Інша історія, інша історична пам'ять, інші політичні традиції. Головним чином через те, що Галичина була в Австрії 100 років. Це була велика школа, яку жодна інша українська територія ніколи не мала. Це була традиція парламентаризму, це була традиція причетності до високої культури в той час німецької, це була традиція розвитку громадського життя. Це те, чим Галичина може хвалитися по праву і що далі показується. Тільки я думаю, що моя точка зору є, що Галичина повинна цим досвідом ділитися на Україну, а не замикатися в собі. Тобто я думаю, що просто Галичина була в якійсь мірі, скажімо, щаслива, обдарована історією, тим, що вона на 50 років мала менше радянської влади і на пару століть мала влади російської. От. Але це, я думаю, власне, є не заслуга так саме галичани, заслуга історії.
Це був відомий львівський історик, професор Ярослав Грицак. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Львів'янин Тарас Возняк, головний редактор часопису «Ї», вважає, що 100 років перебування Галичини в Австро-Угорській імперії було дуже доброю школою. Але цим досвідом треба ділитися. Сьогодні уніфікувати регіони України практично неможливо. Це не вдалося ані Франції, ані Німеччині. Кожен регіон вирізняється своєю традицією, своєю особистістю. Зараз важливо усвідомити, що Україна – це велика і різноманітна держава, а кожна людина, окрім великої батьківщини, має ще свої маленькі батьківщини, які пов'язані з її місцем народження, рідною вулицею чи регіоном. Тарас Возняк.
Батьківщина людини складається з кількох елементів. Безсумнівно, є ідентичність. ідеалізована, уявлена спільнота, як каже Андерсон, політична нація з відповідною територією, з відповідним апаратом, державою і так далі, називається вона Україною. Ну, у нас вона щось дуже сильно уявлена.